Au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititori în stele, haldei și ghicitori. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea, nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a înspăimântat foarte tare, fața i s-a îngălbenit și mai mari lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului și a luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei, ghicitori și anume, pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele, să deslege lucrurile încâlcite și să lămurească întrebările grele. Să fie chemat, dar Daniel, și el îți va da tâlcuirea. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: tu ești Daniel acela, unul dintre prinșii de război al lui Iuda, pe care i-a dus aici din Iuda tatăl meu împăratul. Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, priceperi și o înțelepciune nemaipomenită. Au dus înaintea mea pe înțelepți și pe cititori în stele ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să deslegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui. Împărate, Dumnezeu cel prea înalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire și din pricina mărimii pe care o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii din toate limbele se temeau și tremurau înaintea lui, căci împăratul onora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor, oamenilor. Inima i s-a făcut ca fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă, ca la boi, și trupul i-a fost udat cu roa cerului până când a recunoscut că Dumnezeu cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Domnul Dumnezeu, în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă: numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu, medul, care era în vârstă de 62 de ani. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am o veste bună și vestea bună este că ne mai vedem doar mâine seară. Gata, scăpați de mine. În această seară m-am gândit să stau de vorbă cu dumneavoastră și cu sufletul meu despre unul dintre lucrurile extrem de importante ale vieții noastre. Te uiți de jur împrejur și de multe ori încerci să înțelegi viața așa cum este ea construită. Întotdeauna vom avea în viață probleme în a discerne între lucrurile importante și lucrurile neimportante. Totdeauna vom avea probleme în viață în a gândi ce este important și mai puțin important. Este extrem de important, dacă vreți, în viață să știi cum privești viața și cum te raportezi la ea. Un tânăr a primit o veste de la spital că este bolnav într-o fază terminală, un cancer galopant. Spunea doctorul, avea să-i răpună viața în mai puțin de 3 luni. A ieșit afară sub imperiul acestei vești, emoții pe care a dat această veste și dintr-o dată s-a simțit extrem de amărât, s-a uitat pentru că în orașul respectiv era un munte, s-a uitat cu regret spre el și a zis, doar 3 luni de zile te voi mai vedea. A trecut pe lângă un izvor care era în apropierea casei lui, s-a uitat la curgerea acelui izvor și a zis, doar 3 luni de zile voi mai bea din tine. Apoi s-a uitat spre bolta cerului și a văzut stelele care străluceau și au zis, voi veți mai străluci doar 3 luni de zile pentru mine. Intrând în casă, s-a gândit la viața lui și la ceea ce înseamnă viața lui în general. Dar pentru că era un om care și-a pus nădejdea în Dumnezeu, a făcut cel mai important lucru pe care ar trebui să-l facem atunci când este nu numai greu. A coborât în genunchi și s-a rugat lui Dumnezeu. S-a rugat. După ce s-a rugat lui Dumnezeu, s-a ridicat și a simțit nevoia să iasă afară. Și s-a uitat la stele de pe cer și a zis, 3 luni de zile eu o să vă mai văd pe voi, dar voi străluci mai puternic decât voi în împărăția lui Dumnezeu. S-a uitat la izvorul care curge și a zis, eu nu voi mai bea din acest izvor decât 3 luni de zile, dar voi bea din izvorul apelor vii care este Domnul și care nu va seca niciodată. S-a uitat la muntele care era acolo și a zis, 3 luni de zile, eu o să mă mai uit la tine, dar eu mi-am pus nădejdea în stânca care este Iisus Hristos. În viață este extrem de important să știi ce numești realitate. Iubiții Domnului, suntem dărâmați, suntem de multe ori prăbușiți sub imperiul loviturilor, pentru că diavolul are o metodă favorită și o aplică indiferent că l-ai cunoscut sau nu pe Dumnezeu. Diavolul vrea să ne fure, nu răspunsurile, pentru că răspunsurile sunt în Biblie, ci diavolul vrea să ne fure întrebările. Noi de cele mai multe ori suntem luați pe neașteptate de greutățile vieții, pentru că nu mai stăm să ne întrebăm ce contează în mod real în viața noastră. Numim realitate ceea ce Dumnezeu numește gunoi și dăm preț și punem preț pe lucruri care n-au importanță în viața aceasta. Și m-am gândit cu ajutorul lui Dumnezeu că în această seară să vă chem așa cum mă chem și pe mine la realitate. Dumnezeu din cer ar vrea ca noi în această seară să observăm ceea ce înseamnă viața, realitatea și să punem preț pe lucrurile importante. Vă doriți lucrul ăsta? De cele mai multe ori nu se vede, de fapt niciodată nu se vede temelia unei case. Dar noi știm că fără temelia unei case, nu contează că ți-ai vopsit-o armonios, nu contează că acea casă are fel de fel de brizbrizuri sau că este într-un fel sau altul. Dacă temelia aceea este slabă, prăbușirea casei, spune Dumnezeu, va fi puternică. De aceea, în această seară, iubiții Domnului, aș vrea să stau de vorbă cu dumneavoastră într-un exercițiu a ceea ce înseamnă viață. Trebuie să știm ce înseamnă realitatea. Ce este realitatea? Patul în care te duci și te prăbușești obosit după o zi întreagă? Ce este realitatea? Casa aceasta la care tot muncești și nu se mai termină niciodată? Ce este realitatea? Serviciul acesta în care ești hăituit de zi, de dimineață până seara? Ce e realitatea? Salariul sau banii pe care ții în mână? Ce înseamnă realitate până la urmă? Dumnezeu din cer are darul acesta, binecuvântat să fie numele Lui, să deschidă ochii celor pe care îi iubește. Dumnezeul nostru este adevăr, Dumnezeul nostru este înțelepciune, Dumnezeul nostru vine și spune bisericii, vreau să stau de vorbă cu tine ca să înțelegi, ca să știi, ca să pricepi că în viața aceasta cine nu deschide ochii la vreme, îi va deschide prea târziu. Sunteți atenți? Ați prins ideea? Ați înțeles despre ce vrem să vorbim în această seară? În această seară vreau să te întreb într-un mod simplu. Tu pricepi de ce ai venit pe pământul ăsta? Tu pricepi, omule, pentru ce trăiești? Tu pricepi ce înseamnă realitate? Pentru ce anume ești lăsat pe pământul acesta? Dumnezeu din cer nu poate să facă cu noi lucruri mari până când n-am înțeles de la Dumnezeu lucrurile mari și n-am înțeles care este, până la urmă, esențialul vieții acesteia. Spuneam eu, cred că la convenție, dacă nu greșesc, că la un moment dat, fiind într-o conferință la Lisabona, în Portugalia, era cu noi un profesor de filozofie. Și știți cum e cu filozofia? Filozofia este un armăsar frumos în grajdi și pe drumul vieții o globă amărâtă. Dacă n-ați înțeles, veniți la sfârșit și vă explic. Un lucru frumos, dar când este să mergi pe drum și să ai nevoie de el, e o globă amărât. Și vine un pastor la mine și spune, frate Florin, zice, eu unul aici, un profesor de filozofie, frate, mă doare capul și m-a zăpăcit. Numai întrebări, zice, încuietoare. Zice, nu ai vrea să stai dumneavoastră de vorbă cu el? Bă, dă, trimite-l, frate, încoace. Că eu am un principiu, să mă întrebe ce o vrea el, că oricum îi răspund ce știu eu. De-aia nu mă frământ. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am învățat în viață că pot să spun, nu știu. Nu-i bine să spui nu știu? Este extraordinar când nu știi să spui nu știu. Lăudat să fie Dumnezeu. Și a venit domnul profesor de filozofie și zice, domnul pastor, zice, vreau să vă întreb vă pun o singură întrebare, zice. Și a zis, da, domnul profesor. Zice, care-i scopul vieții dumneavoastră? Și zice, nu vă grăbiți să-mi dați răspunsul, puteți să vă gândiți. Și am spus, domnul profesor, n-am nevoie nici măcar de o secundă, că dacă până acum nu mi-am dat răspuns la întrebarea asta, nu o să știu nici peste 3 minute pentru ce trăiesc. Și am spus, scopul vieții mele este ca să mă duc într-o zi înaintea lui Dumnezeu din cer, Tatăl meu, și să am brațele pline de rod. Să iau cât mai mulți oameni în cer cu mine și brațele mele să fie încărcate de rod. Și când voi sta în fața lui Dumnezeu, să-L pun la picioare, să spun, atât am putut eu, Doamne, și îți mulțumesc pentru atât. Ai scopul vieții mele. Dorința vieții mele să fiu cu voi în raiul lui Dumnezeu. Dragii voștri, familia voastră să fie în rai cu Dumnezeu. Și în această seară vreau să facem, dacă vreți, un apel la ceea ce înseamnă scopul vieții, realitatea vieții, să pricepem. Pentru că Satana aruncă cu petarde de fum. Satana ne aruncă așa de multe lucruri din acestea slabe ale vieții ca să ne fure lucrurile importante. El este hoț. Ne face să avem grijă de neesențial ca să pierdem din vedere ceea ce este important. Ne-a pus ceasul la mână ca să ne uităm pe el, să vedem cât timp avem ca să facem bani. Și am uitat că aici avem o inimă în piept care bate după un alt ceas. E ceasul lui Dumnezeu și când se oprește asta nu mai e nimic de făcut. Acum să nu se supere cineva care are ceasul la mână. Eu n-am ceas la mână și v-am spus eu vouă că cel mai urât lucru din biserica voastră e ceasul, în rest totul e frumos. Bun. Haideți să vedem în această seară în trei puncte scurte, așa cum v-am învățat, care este realitatea și cum faci față realității. Și am să vă spun pe cât de simplu se poate. Nu o să fie, sper, o predică lungă. Sper să fie un ecou lung în inima dumneavoastră a ceea ce spun. Spune Biblia că Belșațar, care era împăratul Babilonului, a strâns pe mai mari lui, căpeteniile lui, și nu au venit singuri, au venit cu neveste și țiitoare. Și a zis Belșațar, să dăm un mare chef. Dar cheful ăsta pe care îl dădea Belșațar, și vreau să vă spun acum ca o particularitate, Saddam Hussein lucrează și a reușit să facă o sală identică cu al lui Belșațar. Dorința lui Saddam Hussein a fost să repete identic sala pe care o avea Belșațar. Unii au gânduri de alt miliardar din Australia vrea să refacă Titanic-ul, am înțeles. Oamenii au fel de fel de pasiuni. Belșațar i-a strâns pe toți și acești toți însemnau cei mai importanți oameni din împărăția Babilonului. Și a zis să dăm un chef. Care era ideea pentru care avea loc acest chef, această petrecere? El dorea să facă o declarație înaintea vieții și înaintea tuturor celor care erau lângă el. Pentru că Darius, care era trimis de Dumnezeu, mezii, au început să cucerească cetate cu cetate din Imperiul Babilon. Și Babilonul avea să se destrame bucată cu bucată. La 80 de kilometri de Babilon, spune istoria, căzuse o cetate puternică și nu mai existau decât 80 de kilometri între Belșațar și Dariu, care își trimisese generalul înainte. Când a văzut Belșațar că se apropie acest inamic, a vrut să spună oamenilor următorul lucru. Stați liniștiți! Este apă de ploaie ce ni se întâmplă, este un lucru de care nu trebuie să vă îngrijorați. Exact ca acel comandant de avion care a zis în avion, se aude vocea pilotului care zice s-a defectat radarul, nu mai merge radarul, noi nu știm încotro ne ducem, dar nu fiți îngrijorați că se vor servi alune. Sportul preferat al satanei, dă-le alune ca să nu mai știe încotro merg. Acum Belșațar a vrut să facă o declarație, să spună, mă, nu vă îngrijorați de oamenii ăștia care vin. Cetatea noastră este o cetate de nepătruns. Cetatea aceasta a Babilonului era o cetate fortificată. Era una dintre minunile arhitecturale ale timpului aceluia. Puteau să reziste 20 de ani fără mâncare și fără apă, pentru că, de fapt, apa era înăuntru și, de fapt, mâncarea era înăuntru. Pentru că prin cetatea lor trecea râul exact pe la temelie. N-aveau absolut nicio problemă. Nu putea fi cucerită. Nu exista nicio armă de război să pătrundă acest zid. Nu exista nicio armă de război care să poată să escaladeze acest zid. Și au zis, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem în viață e să mâncăm și să bem și să nu ne pese că inamicul este la 80 de kilometri. Și vreau să vă spun în această seară un lucru, dragii mei. Să nu vă puneți pe mâncat și nici pe băut, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și în băutură, cum cred unii, ci în neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Este extrem de important în viață, când vorbim despre realitate, să înțelegem ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și acum vreau să vă spun un lucru. În această seară, în timp ce în această sală de ospăți începuseră să bea și începuseră să chefuiască, pe sub cetate mărșăluia oastea Imperiului Persan. Pentru că cetatea aceasta era construită în așa fel încât să intre râul prin mijlocul cetății. Și pentru că au lăsat râul să curgă, porțile au fost ridicate la o înălțime destul de mare, debitul râului era destul de mare și acest conducător al oștirii lui Darius, în timp ce ei petreceau, intrase pe sub temeliile cetății și spune istoria că au intrat cu tot cu cai, că au intrat cu toate armele de război și s-au trezit cu inamicul exact în mijlocul cetății, când a fost prea târziu. A fost un război extrem de simplu, în care s-au luptat extrem de puțin, pentru că i-au încrucișat brațele și au zis ce avem mai bine de făcut în fața dușmanului este să chefuim și să bem. Și ceea ce vreau să vă spun în această seară, iubiții Domnului, cu privire la ceea ce înseamnă realitate, este următorul lucru. Băgați bine de seamă și Dumnezeu din cer să ne ajute să nu lăsăm păcatul să ne nimicească temeliile vieții.
Realitatea unui om este că tot timpul trebuie să privească spre sufletul lui, să privească tot timpul spre viața lui și să nu-și permită absolut nimic, ceea ce ar putea să fisureze viața lui cu Dumnezeu. Căci diavolul te lasă, diavolul își permite. Stau de vorbă cu oameni care spun: frate, nu mi s-a întâmplat nimic. Sunt oameni care curvesc, sunt oameni care înșală, sunt oameni care mint. Și nu se întâmplă ca pedeapsa Domnului să vină imediat. De aceea spune cartea Eclesiastului: inima omului nu are frică de Dumnezeu, pentru că hotărârile lui Dumnezeu se aduc la îndeplinire cu întârziere. Și sunt mulți dintre noi în situația aceasta, care în aceste momente, când noi trăim, pur și simplu în viața lor își permit anumite atitudini: ură, mândrie, nepăsare, pismă, vicleșuguri, dorințe care sunt rele și nerăstignite. Și Biblia vine și spune în felul următor: poți să ai frigiderul plin, poți să ai casă, poți să ai mașină, că pe Satana nu-l interesează, el umblă la temelii. În timp ce noi stăm și vedem viața așa cum este ea, dacă nu suntem înaintea lui Dumnezeu sfinți și curați, și să mă audă în această seară adunarea, așa cum mă aud eu pe mine însumi, nu contează cum îți arată viața la acest moment, că poate să arate bine în ochii oamenilor. Dacă tu ai permis păcatului în viața ta să intre, Satana deja surpă temeliile. Mai devreme sau mai târziu, ne vom trezi cu o prăbușire care s-ar putea să fie fatală vieții noastre. Vine în această seară Duhul lui Dumnezeu și ne spune: priviți lucrurile cu sfințenie și priviți-le cu responsabilitate. Nu permiteți păcatului să facă din viața voastră o ruină, pentru că aici este marele secret. Auzim cu groază. Păi cum a fost posibil, mă? Pe omul ăla a fost un om extraordinar. Omul acela a fost un om deosebit. Cum e posibil să aud despre el că a căzut în felul acesta? Știți ce s-a întâmplat? În timp ce lucrarea, în timp ce omul mergea înainte, în timp ce construcția la suprafață era bine, Satana mărșăluia pe dedesubt, pentru că a permis să lovească în temelie. Și primul lucru pe care vreau să vi spun în această seară este următorul. Realitatea este următoarea, frații mei, în fiecare zi cât trăiți voi și până la sfârșit, să vă întrebați: fac eu, Doamne, voia ta? Oameni buni, nu contează de mult ce mănânci, nu mai pune preț pe lucrurile astea de mult, contează în fiecare zi să-ți răstignești firea pământească. Nu se poate că după ani de zile de pocăință tu să ai aceeași invidie în inima ta și să ai în inima ta aceleași lucruri slabe ale vieții tale. Noi trebuie să mergem cum? Din har în har și din putere în putere. Și puterea noastră să meargă crescândă ca lumina zilei. Trebuie să ne lăsăm de lucrurile începătoare, să mergem spre cele desăvârșite. Hristos trebuie să ia chip în noi. Ajută-ne, Doamne! Lucru pe care Dumnezeu ne-l spune în această seară, cel mai important lucru: nu permiteți diavolului să intre la temelia casei voastre. Încă poate să arate bine familia voastră în ochii oamenilor. Încă poate să arate bine familia în ochii, soției tale. Dar dacă tu, soț, ai început să faci lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, deja Satana este la temelia casei tale și surpă pas cu pas. Mă aude cineva? Poți să stai pe scaunul bisericii ca tânăr și să spui: Doamne, poți să cânt și te laud și uite că încă nu m-ai lovit și n-ai făcut lucrurile astea în viața mea. Pentru că Satana un singur lucru face: în timp ce tu te joci, el surpă și dărâmă temelia. Nu-i pasă lui de ușă, nu-i pasă de ferestre, nu-i pasă de pereți, nu-i pasă de acoperiș. El știe unde să sape, la temelie. În această seară Dumnezeu și Duhul Sfânt ne spune că ceea ce trebuie să păzească credincioșii e inima lor. Asta trebuie în fiecare zi a vieții tale, dacă te întrebi: Doamne, ce ar trebui să fac? Ce-i viața asta? Cum ar trebui să privesc? Care este realitatea vieții? Și Dumnezeu spune în fiecare zi: păzește-ți inima! Păzește-ți inima mai mult ca orice, căci din ea curg afară cu cel rău din viețile noastre. Afară cu lucrurile stricate. Scotem toate lucrurile din nimic din viața noastră. Știți de ce, fraților? Ca nu cumva să înceapă surparea temelilor și apoi când se duce crăpătura, se duce până la acoperiș și toată casa cade. În această seară mă chem pe mine însumi și primul lucru pe care îl fac este să mă rog să mă ajute Dumnezeu să fiu un om sfânt și să vă ajute Dumnezeu să fiți oameni neprihăniți ca să poată să stea casa noastră în picioare când vor veni vânturile și când va veni furtuna. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Frații mei, surorile mele, Aș vrea să vă spun un lucru. În afară de faptul acesta că cel rău caută să surpe temelia, se întâmplă un lucru în viață pe care uneori nu-l înțeleg, dar Dumnezeu să ne ajute să îl înțelegem. Când a venit Daniel și a stat de vorbă cu Belșațar, i-a spus: Belșațar, ești omul cel mai lipsit de realism pe care l-am văzut vreodată. Cel mai naiv pe care l-am văzut vreodată. Și întotdeauna am socotit că omul care nu-L are pe Dumnezeu e omul cel mai fără de minte și fără de pricepere. Întâi de toate, în timp ce tu te crezi în siguranță și faci paradă de ceea ce tu ai, Satana și dușmanul îți surpă temeliile. În al doilea rând îi spune Daniel: nu pot să te înțeleg, Belșațar, pentru că bunicul tău, Nebucadnețar, a fost o pildă vie înaintea ta. El a fost smerit când n-a ascultat. În al doilea rând știi, pentru că de la bunicul tău cunoști profețiile. Și care erau profețiile? Va fi un cap de aur, va fi un pieptar de argint și apoi coboară până la une, până la lutul amestecat cu fier. Asta, tălmăcire era clară, că pe măsură ce trece timpul, din ce în ce va fi mai slab. Din ce în ce va fi mai slab. Și el putea să spună în felul următor: hai să iau aminte, hai să aud ce are de spus, hai să aud ce mi-a spus bunicul, hai să aud ce a spus profeția, hai să aud ceea ce a spus Daniel și să mă schimb. Eu vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, are vreun sens să vii la biserică dacă n-auzi? Care este realitatea vieții noastre, prieteni? Realitatea vieții noastre este că dacă n-avem urechi de auzit, noi suntem cei mai naivi oameni. Daniel a zis: n-ai avut urechi să auzi ce s-a spus? N-ai avut urechi să auzi ceea ce a fost rostit? De când era bunicul tău s-a spus să te pregătești pentru ceasul acesta? Și tu n-ai făcut-o. Ai stat și ai ignorat toate aceste lucruri. Și mă rog în această seară și vă spun un lucru, frații mei, surorile mele. Puteți să renunțați la orice, dar cuvântul lui Dumnezeu, dacă l-ați auzit, să-l ascultăm și să-l împlinim. Care este realitatea? Realitatea este că suntem slabi. Știți de ce suntem slabi? Pentru că noi numim ceea ce se întâmplă în seara aceasta, acum eu cum, numim predici. Eu unul, vă spun cu sinceritate, n-am găsit nici cuvântul predică, nici cuvântul predicator în Biblie. Eu am găsit că Domnul Iisus Hristos vorbea cu ucenici. Și oamenii când au ascultat ce a avut de spus Domnul Iisus Hristos, s-au schimbat și au făcut ceea ce trebuie făcut. Cei care au vrut să se schimbe. Noi privim aceasta ca pe o predică. Mi-aș dori să nu fie o predică. Este un cuvânt de la Dumnezeu. Și dacă este un cuvânt de la Dumnezeu, este timpul să-L ascultăm. Care este realitatea? De ce suntem slabi? De ce suntem slabi în viață? De ce mereu ne scapă lucrurile esențiale? Pentru că predicile vin și nu ne ating, decât poate la nivelul acesta al informațiilor. Și mi-aș dori în această seară Dumnezeu să ne ajute, prieteni, să luăm aminte. Vreau să vă întreb, cinstit și drept, și să-mi răspundeți în această seară. V-a avertizat Dumnezeu vreodată în viață? Ați luat întotdeauna aminte? Ți-a spus ție Dumnezeu ceva personal? A venit la mine odată o soră care zicea că este proroc, undeva într-o casă în Suceava. Și s-a apucat să vorbească și eu când am auzit ce prorocește altora, am făcut Domnului o rugăciune și am zis: Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, femeia asta să nu-mi spună nimic mie. Că dacă mie îmi vorbește, eu nu știu ce-s aici. Și femeia aceea a venit și mi-a spus, a început să vorbească: așa vorbește Domnul, și dă-i, și dă-i, și dă-i. Și i-am zis femeie: oprește-te! Și femeia s-a oprit, tulburată, speriată, toată casa. Ce s-a întâmplat, frate Florin? Femeia aceasta vorbește minciuni. Dar cum poți să spui lucrul ăsta? Păi pot să spun lucrul ăsta. Auziți ce îmi spune? Că Dumnezeu mi-a pus stele pe umăr. Ce prostie asta? Mie mi-a pus Dumnezeu stele pe umăr. Îmi vorbea de parcă eram, nu mai văzuse Dumnezeu oameni ca mine pe pământul ăsta. Duhul Sfânt nu vine să mândrească omul. Duhul Sfânt nu vine să spună că ce ești tu nu-i nimeni pe pământul acesta. Duhul Sfânt vine să spună: ai grijă. Duhul Sfânt vine să ne științeze că suntem slabi. Țărână din țărână suntem. Și să știți că atunci când vorbește Duhul Sfânt, dorește să ne schimbăm. El vine să ne științeze, să spună: nu-mi place lucrul acesta. Ce e bine, știe Dumnezeu din cer și știi și tu. Dacă în Duhul Sfânt îți vorbește, trebuie să-L recunoști prin faptul că Duhul Sfânt te iubește și vrea să te schimbi. Corect ce spun eu? Sunteți de acord cu mine? Va vorbi Dumnezeu. Mă aude cineva în seara aceasta? Va vorbi vouă Dumnezeu? V-a spus vouă, tinerilor, Dumnezeu, vouă, personal, că este un lucru pe care trebuie să-l schimbi. De ce nu ia minte? Cât timp o să fii surd? Vine ceasul și momentul când dacă nu deschidem urechile, ne trezim cu casa prăbușită și mă rog în această seară, taie, Doamne, urechile noastre de jur împrejur. Să aud, Doamne, glasul Tău, să aud, Doamne, poruncile Tale. A fost un moment în viața mea când Satana mi-a dat o lovitură fără de egal. Nu pot să vă povestesc acum pentru că nu e timpul. Dar seara am primit un telefon și cineva mi-a spus, frate, te-am văzut într-o vedenie, nu pleca la drumul care stă înainte. Nu știa nimeni că plec. Și am plecat. La sfârșitul acelei călătorii am fost atât de lovit și atât de dărâmat. Și de atunci am făcut o promisiune Domnului și am zis, Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, dă-mi urechi să aud. Frații mei, surorile mele, vă rog în numele Domnului Iisus, ce înseamnă realitate? Că Dumnezeu ne-a dat urechi să auzim, fraților, surorilor. Dumnezeu a făcut niște promisiuni și așteaptă la noi niște lucruri. Dumnezeu ne-a avertizat și m-a avertizat. Și în această seară Domnul spune din nou prin mine, dacă tu i-ai auzit, e timpul să împlinești. Nu trebuia să fie Belșazar aici, trebuia să fie Belșazar aici, nu trebuia să fie. Dacă ar fi ascultat, dacă ar fi înțeles. Ți-a vorbit Dumnezeu și ai spus tu, Doamne, cuvântul ăsta e pentru mine. Păi dacă e pentru tine, ajută-ne, Doamne, să-l împlinim. Se spune la un moment dat că mergeau doi prieteni pe stradă și la un moment dat unul dintre ei spune, ăla spune, ce? Zice, a căzut un ban. Bă, ăsta se uită și zice, cum a căzut un ban? Da, zice, a căzut un ban. Nu. Am auzit un greiere, vă rog să mă iertați, sunt obosit. Ce, am auzit un greiere? La care îi spune, cum nu ai auzit un greiere? Trec mașinile pe stradă, tu iau un greiere. Da, zice, am auzit. Hai, zice, să ne... Și s-a dus, s-a uitat, a venit mai aproape, și-a găsit greierele. Ăsta este extraordinar. Zice, cum ai de auzit tu greierele, domnule? Fantastic, domnule. Și ai auzit greierele cu toate mașinile astea. Da, zice, am găsit. Și zice, da, cum de ai auzit lucrul ăsta? Zice, stai că să explic imediat. Închide-și tu ochii. Aceleași mașini. Și dă drumul la niște bani. Și ăsta zice, bani! Ori căzut niște bani, zice ăla. Și mă zice, deschide ochii. Ai înțeles? Nu. Fiecare aude ce iubește. De ce n-auzi? Simplu. Nu iubești. Dacă am iubit ce spune Dumnezeu, așa am avea niște urechi de auzit. Dar ce vrem noi să auzim? Haideți să vă spun un lucru. Nu vă mai chinuiți, vă rog din toate, nu vă mai chinuiți. Vă spun eu, sunt un om imperfect. Nu vă mai străduiți să-mi găsiți defecte. Vă spun eu că le am. Gata, liniștiți-vă. Stați liniștiți. Sunt un om nedesăvârșit și un om imperfect. Și dacă cineva vrea să stea de vorbă cu mine despre ce înseamnă slăbiciunile mele, să vină la sfârșit că îi le spun eu, să nu mai să străduiască el. Stai tu bietul de tine, nu toate programele astea, să te chinui să vezi ce e imperfecțiunea mea. Ți le spune pe toate la sfârșit. De mai strădui. Sunt un om imperfect și toți suntem oameni imperfecți și suntem oameni nedesăvârșiți. Dar vreau să vă spun un lucru. Dacă ești aici în această seară, mă rog lui Dumnezeu să n-ai urechi pentru ce-ți convine ție. Eu vă spun un lucru, dragii mei, și priviți-mă în ochi. Eu știu că nu întotdeauna cei ce țin microfone sunt chemați, dar mă rog lui Dumnezeu să fie chemați și mă rog lui Dumnezeu că la amvonul bisericii voastre, slavă Domnului că eu nu am ajuns acolo, la amvonul bisericii voastre să ajungă numai oameni care să fie tăiați de jur împrejur în inima lor de către Duhul Sfânt. Dar nu există, prieteni, ascultați ce vă spun, nu există să nu-ți vorbească Dumnezeu într-o seară. Nu există ca Dumnezeu să nu-și facă lucrarea că El e Tatăl nostru. Fie pentru un cântec, fie într-o rugăciune, fie într-o poezie, Dumnezeu vorbește, numai dacă am avea urechi să auzim. Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Apoi vreau să vă spun în ultimul subpunct al acestei părți încă un lucru. Realitatea, dragii mei, este că nu a fost... Deci nu numai că uneori nu avem ochi să privim, nu avem nici urechi să auzim, dar există o trăsătură a vieții noastre care... din nefericire, caracterizează omul și aș vrea în această seară să fim foarte serioși cu punctul acesta. Biblia spune că după ce că Belșațar în mândria inimii sale a dat un chef, bătându-și joc de ceea ce înseamnă pericol, așa cum fac toți năucii vecii aceștia, crezând într-un mod deșart că Dumnezeu doarme, după ce că n-a luat aminte la ceea ce se vestise înainte, că dacă lua aminte nu mai era aici, mai face un lucru, care eu nu pot să-l înțeleg în veci de veci. Este un lucru extrem de dăunător. La un moment dat, în cheful vinului, când mintea se încinge, zice, duceți și aduceți vasele care au fost luate ca pradă de război de la Ierusalim, vasele sfinte cu care se făcea slujba. Și vasele acelea din aur le-au adus și au băut din ele, din acele vase de aur. De ce? Pentru că întotdeauna în omul care este supus unei vieți de deșertăciune, există o batjocoră, o ocară, un fel de ironie perpetu, zi de zi. Am băgat de seamă și vreau să vă spun un lucru și să mă priviți în ochi. Orice om pocăit are bun simț și smerenie. Și orice om care nu e pocăit are în el un fel arțăgos și rău și batjocoritor de a fi. Nu cred că cine s-a născut din Hristos e acru, cred că e dulce. Nu cred că cine s-a născut din Hristos este un om batjocoritor și ironic. Tot timpul avem la noi replicile, tot timpul avem la noi țepușul, tot timpul avem la noi seringile și ca penina odinioară înțepăm pe cei din jurul nostru. Nu ca să-i vindecăm, că penina nu înțepa ca să vindece, ci înțepa ca să înțepe. Și în această seară vreau să vă spun un lucru, dragii mei, că de fapt acest păcat care lucrează în viața noastră, numai că ne surpă temelia, nu numai că ne aduce această stare de surzenie, dar mai ales ne face să fim niște oameni care pur și simplu devenim batjocoritori. Am băgat de seamă, m-am întâlnit cu foarte mulți oameni. Într-o duminică dimineață am fost năucit. A venit la noi în biserică, venea de vreo două sau de vreo trei ori, a venit un domn. Și au fost cel puțin două servicii, dar cel de care vorbesc în acea dimineață, l-am simțit pe Dumnezeu din creștet până în tălpi. Am simțit fiorul Duhului Sfânt prezent în adunare și m-am dus la dânsul, pentru că era pe primul rând. Era un domn elegant, frumos. I-am întins mâna și l-am întrebat, ce faceți, cum sunteți? La care el se uită în ochii mei și îmi spune, zice, domnul pastor, sunteți un foarte bun psiholog. N-am mai văzut pe cineva să manipuleze masele cum ne manipulați dumneavoastră. Am făcut ochii mari cât broscoiul Kermit. Zic, ce ați spus? Zice, aici, zice, dumneavoastră, zice, sunteți un actor desăvârșit. A zis, tot ce s-a întâmplat în dimineața aceasta, zice, este impresionant, zice, ce actorie desăvârșită. Am pus mâna pe umerii lui, m-am uitat în ochiul lui și am spus următorul lucru. Căutați-mă în ziua în care viața o să vă trântească. Și după ce viața o să vă întrântească, veniți să stăm de vorbă atunci. Sunt atât de mulți oameni care batjocoresc și ocărăsc lucrarea lui Dumnezeu și iau peste picior lucrurile acestea. Atâția oameni, există Biblia Haslie, ați auzit de Biblia Haslie? Dar să nu puneți mâna pe ea, să nu o citiți, pentru că este oricum o ocară la adresa lui Dumnezeu. Dar ca și idee vă spun de ea. Pentru că sunt unii oameni care nu se mulțumesc să trăiască cum trăiesc, dar trebuie să și batjocorească, trebuie să și ocărască. Și acum vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, că suntem biserica Lui, cu asta să ne ocupăm noi? Măi omule, cu asta să ne ocupăm noi? De ce vorbim în felul acesta? De ce vorbim batjocoritor? De ce vorbim ironic? De ce luăm peste picior? De ce spunem ceea ce spunem? Biblia ne spune că trebuie să avem vorbirea dreasă cu sare, da? Dumnezeu să ne ajute. Cine rostește numele Domnului se depărtează de fără de lege, da? Cine rostește să rostească cuvintele lui Dumnezeu. Și acesta este un lucru extrem de important. Atâta sunt niște vremuri extraordinar de grele. Atâta ironie și batjocură ce am văzut la oameni astăzi, ca niciodată. Ca niciodată. Și vreau să vă spun, iubiții Domnului, că cine s-a întâlnit cu Hristos va avea grijă de ce vorbește. Va avea grijă de ce vorbește. Când trebuie să tac și n-am nimic de spus, tac. Mai bine tac. Iar când vorbesc, să vorbesc ce este drept. Și să vorbesc ce este bine. Hai să vă dau un exemplu ca să înțelegeți la ce mă refer. Sunteți atenți? Dom'le, ce ceasul ăla? Așa se învârte limba aia. Da, să nu mă uit la el dacă l-ați spus, la ce să mă uit? Ascultați, iubiții Domnului, vreau să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, că în seara asta vreau să vorbesc cu unor maturi, așa îi spuneam fratelui Nelu, că vreau să vorbesc cu biserica și cu sufletul meu. M-am dus într-o biserică pe care o păstorez, dar nu vă spun care, ca să n-aveți motiv. Și a venit un frate din Statele Unite. Și i-am, cu frații de acolo din loc, am hotărât să aibă un cuvânt. O vorbit, 55 de minute, despre Păianjen. Păianjenul din casa împărătească. Și Păianjenul în sus și Păianjenul în jos. A tot vorbit despre Păianjen că simțeam că se urcă pe mine. Acum, eu vreau să vă spun că există și momente din acestea când îți pare rău că ai venit la biserică. A fost un moment când mi-a părut rău că am venit la biserică. Și la sfârșit, se așează lângă mine, Biserica, niciun amin, nu se mișca nimic în biserică. De fapt, se mișcau, se foiau, nu, dar nu de la Duhul lui Dumnezeu. Și la un moment dat se așează lângă mine și îmi zice, îmi dă un cot, că mi-e drag omul ăsta. Și un om pocăit, și un om care are frică de Dumnezeu, și un om la locul lui, dar nu-i chemat. Adică poți să fii pocăit și la locul tău dacă nu ești chemat. Adică mai mare chin decât să plictisești adunarea cu Biblia. Ferească Dumnezeu, am zis, să plictisim oamenii cu Biblia. Și un sacrilegiu. Se așează lângă mine și mă întreabă, zice, frate Florin, cum ți s-a părut predica? M-am stat și am gândit și am zis, mă, dar mă vede Dumnezeu din cer. Și am zis, prostă. Eu cred că i-ai pierdut pe toți. Eu am spus ce am simțit eu, mă, Dumnezeu să aibă milă de mine. Zis, eu cred că i-ai pierdut pe toți. Adică i-ai pierdut pe oameni. Așa s-a supărat, l-am văzut. Și se ridică conducătorul din loc și zice, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele. Domnul ne-a vorbit în seara asta, m-a luat cu ape, m-a luat cu transpirație. Domnul ne-a vorbit în această seară, deja îmi părea rău, zic, Doamne, iartă-mă, eu probabil că gândesc prost, ferească Dumnezeu, și așa îmi părea rău. Dumnezeu ne-a vorbit în această seară, știam că era un om serios, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Fraților, să mai vină pe la noi, atunci puțin m-am mai liniștit că nu a zis nimeni nimic. Și termină biserica și mă duc și întreb pe fratele, frate, zic, ție ți-a plăcut predica? Nu, zice. Păi zic, și atunci ce vorbi tu acolo în față că ai zis că Dumnezeu ne-a vorbit? Frate, zice, păi omul ăsta zice, ne-a dat $5,000 pentru acoperiș. Și atunci am zis eu, păi zic, înseamnă că o vorbi cu 5 minute peste. 50 de minute, 5. Ați înțeles ideea? Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun un lucru. Cuvintele pe care le rostim se întorc. Și cuvintele pe care le rostim deschid sau închid mila lui Dumnezeu. În această seară vă chem la un lucru simplu, să vorbiți cuvintele lui Dumnezeu. În dragoste, în înțelepciune, și vă rog din toată inima, eu rog Elimu, vă rog pe dumneavoastră și mă, așa spun și în biserică, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să nu fie pic de bârfă între voi. Frații mei, surorile mele, bațocorirea, ocărârea este ceea ce atrage mânia lui Dumnezeu asupra vieții noastre. După ce că nu suntem perfecți, hai mâna sus, sfinții, desăvârșiții. Oh, Doamne! Ne și apucăm să vorbim de alții. Corect ce vă spun eu. După ce că nici noi n-auzim ce spune Domnul, după ce că nici noi nu împlinim ceea ce ni se spune, ne apucăm să ocărâm și pe alții. Dumnezeu să ne ierte și Dumnezeu să ne dea putere ca în această seară, într-un mod real, să vorbim despre lucrurile acestea și să ne schimbăm viețile. Amin. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei, și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea putere. Vă mai spun un lucru care privește realitatea și cu care închei. Ciudat ce se întâmplă. La un moment dat spune că Daniel îi zice lui Belșațar, Belșațar, ai fost un om care nici n-ai auzit, nici n-ai văzut, nici nu te-a interesat. Și zice Daniel, păstrează, zice, darurile pentru tine, pentru că asta este ultima seară în care tu vei trăi. Corect ce vă spun eu? M-aude cineva? Zice, e ultima seară, tu mori în seara asta. Zice, în seara aceasta, asta spune Biblia, în seara aceasta vei muri. Și ce face Belșațar? M-aude cineva? Belșațar zice, bine, îi ia lănțișorul, îl pune de gât, îl îmbracă și dă locul al treilea împărăție. Cum vi se pare actul ăsta lui Belșațar? Pentru mine, inutil și lipsit de orice logică, lipsit de orice urmă de bun simț. Ce ar fi trebuit să facă Belșațar în mod real? Dacă cunoștea puțin despre ce înseamnă realitatea, trebuia să se arunce la picioarele lui Dumnezeu, trebuia să spune, Daniel, mai există vreo șansă pentru mine? Daniel, mijlocește la Dumnezeul tău să mai dea măcar o secundă de viață să mă pocăiesc. Îmi pare rău, Doamne, și a făcut-o? Dar știți de ce n-a făcut-o? Și priviți-mă în ochi, pentru că noi mizăm pe ultima secundă de viață și asta vrea Satana să facem. Se va împietri inima noastră și vom ajunge iască și piatră. Și orice ni se va spune, nu o să ne mai putem întoarce la Dumnezeu. Pentru că este un timp, prieten, când Dumnezeu lucrează. Și timpul ăsta este acum și aici, nu mâine. Am stat de vorbă cu oameni care mi-au zis, aș vrea să cred că Dumnezeu mă mai poate ierta. Și au zis, dar nu pot să cred lucrul ăsta. Li se împietrise inima. Vedeți că ultima clipă de viață acestui om și a fost o sumă a întregii lui trăiri. Să nu credeți că în ultima clipă de viață te lasă Satana liber. Să nu credeți că în ultima clipă de viață vei reuși să birui ceea ce n-ai făcut o viață întreagă. Amâni și spui, Domnul e bun, Domnul este bun, Domnul mă iartă, o să mă împocăiesc mai încolo, o să mă împocăiesc mai târziu. Și când ajungi spre bătrânețe, când ajungi în clipele acelea de viață, nu mai poți, pentru că Satan are dreptul asupra ta. Au să spui, poate că Dumnezeu face o minune, poate că face o minune, dar eu vă întreb, pilda fiului risipitor o știți? Și eu vreau să vă întreb, toți fiii risipitori s-au întors la tatăl? Frații mei, faptul că un fiu risipitor s-a întors, nu e obligatoriu că toți se vor întoarce. Faptul că un tâlhar pe cruce a fost salvat în ultima secundă, nu e chezășia faptului că toți vor fi în felul acesta. De aceea, în această seară, știți care este realitatea? Realitatea este că trebuie să ne schimbăm acum și să adunăm cu Dumnezeu pocăință, să adunăm cu Dumnezeu zile bune și Dumnezeu să ne ajute ca Dumnezeu din cer, în momentele grele ale vieții noastre, să mai putem avea putere să ne întoarcem la El. Am stat mult și am analizat căderea lui David. Căderea lui David a fost deodată, a fost într-o clipă de neveghere, corect ce spun eu, dar a fost propriu-zis, o viață întreagă trăită cu Dumnezeu înainte, corect? Și omul acesta a găsit putere să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a vorbit în milă, toată viața lui de dinainte a fost o viață pusă în slujba lui Dumnezeu. Da, l-a trântit diavolul, dar a găsit putere, pentru că toate zilele de dinainte fuseseră zile trăite cu Dumnezeu. Tu să nu faci lucrul ăsta. Tu să spui că în ultimul ceas te smulgi tu din mâna satanei. Tu să amâni și să nu faci lucrul ăsta. Și realitatea este următoarea. Ne înșeuiază cel rău și ne face robi și ne pune lanțuri la mâini și nu o să mai putem face nimic. Dă slavă lui Dumnezeu în această seară că ți-e mintea liberă. Dă slavă lui Dumnezeu în această seară că trăim vremuri de libertate. Dă slavă lui Dumnezeu în această seară că Duhul Sfânt lucrează. Și spune-i Domnului în această seară, Doamne, vreau din toată inima mea să mă schimb. Realitatea este că în fiecare zi a vieții noastre trebuie să urmărim un lucru, ca viața noastră să fie o viață schimbată. Trebuie în fiecare zi a vieții noastre să dăm o luptă cu păcatul, cu amorțeala, să dăm o luptă cu oboseala care nu ne permite să ne rugăm. Frații mei, rugați-vă în fiecare zi a vieții voastre să ne desăvârșim înaintea lui Dumnezeu, să trăim cu curăție și cu sfințenie. Amin! Asta este realitatea pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Ce facem noi în fiecare zi? Alergăm și alergăm și alergăm și alergăm și ne cântărim pe 31 decembrie. Și pe 31 decembrie Revelionul. Tic-tac, tac-tac, 12 noapte. Doamne, iar sunt păcătos, iartă-mă, la nu mă fac mai bun. Povești. Povești. Știți că suntem în februarie, nu? Știți că suntem în februarie. Și? O trecut deja Revelionul. Hm? Și iar hotărâri sfinte, și iar hotărâri. Și unde ești? Unde vrei. Unde vrei ești. În această seară mă rog lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-mă să văd viața în termen de păcat și neprihănire. Ajută-mă, Doamne, să văd înțelesul vieții. Și uitați-mă când vă spun în ochi în această seară. Voi trebuie să vedeți realitatea așa. Trăim pe acest pământ prin mina lui Dumnezeu și în spatele nostru stă o putere fantastică a celui rău. Și avem de luptat în fiecare zi împotriva păcatului și până la sfârșitul vieții noastre va trebui să ne luptăm cu carnea și sângele. Și vreau să vă spun în această seară un lucru. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânitorilor, căpeteniilor, puterilor văzduhului. Cum sunt acestea, dragii mei? Noi spune, noi zice, frate, are și el un duhuleț. Un duhuleț. Noi avem de luptat împotriva căpeteniilor, stăpânitor. Ce sunt astea? Ranguri. Ranguri, autorități. Ierarhii. Și Biblia ne spune că, de fapt, lupta noastră este o luptă nevăzută cu ce? Cu puterea întunericului care este foarte bine organizată. Și eu vă spun, împotriva bisericii se trimit săgeți foarte puternici. Bisericii și împotriva cărincioșilor sunt dezlănțuite planuri extrem de bine puse la punct. De aceea, în această seară, avem de făcut un lucru. Să ne luptăm cu păcatul. Și Dumnezeu să ne dea biruință. Și Dumnezeu să ne ajute. Al doilea rând pe care vreau să vi-l spun, este să vă spun că viața, realitatea, dacă vreți, înseamnă să pricepi credința. Deci dacă zi de zi trebuie să mă lupt cu păcatul, și ăsta este marele lucru, marea realitate a vieții mele, zi de zi trebuie să mă lupt cu păcatul. Al doilea lucru este să ne uităm la credință. Și haideți să vedem doar scurte cuvinte despre credință. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun, prima întrebare, unde era Daniel la momentul petrecerii? Unde era Daniel? Afară, nu știu unde era. Deci nu știu de unde a venit, dar clar că nu era la o spăț. Nu era împreună cu ei. Spune, cheamă pe Daniel, corect? De ce? Pentru că Daniel nu avea ce să caute împreună cu cei ce făceau aceste lucruri. Și primul lucru pe care vreau să ți-l spun în această seară cu privire la credință este acesta. Dragii mei, frații mei, surorile mele, scumpii Domnului și iubiții Domnului, credința înseamnă separare. Tu n-ai ce să cauți împreună cu oamenii ăștia. Tu n-ai ce să cauți la acel chef. Chiar dacă Daniel era ceea ce era, nu ai ce să cauți împreună cu ei. Și acum vreau să vă spun foarte simplu. Separați-vă de tot ceea ce poate să ucidă credința voastră. Separați-vă de oamenii care vă nimicesc credința. Separați-vă de obiceiurile care sunt dăunătoare. Separați-vă de tot ceea ce în viața voastră înseamnă că vă ucide credința. Pentru că Daniel, spune Biblia, a fost chemat. El nu era acolo, nu era părtaș. Pentru că în momentul când stai, în momentul acela te îndoi. În al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun. Ce se știa despre Daniel? Cum îl numește Belșațar? Zice, tu ești unul dintre prinșii lui Iuda. Dar el nu era unul dintre prinșii lui Iuda. Ce era el? Păi ce-i spusese Nebucadnețar că este? Era un guvernator, deci el era un om care fusese în cinste. Și unde era acum vis-a-vis de Belșațar? Belșațar tot ce știa despre Daniel este că este un prinț de război al lui Iuda. Nimic nu știa despre el. Deci era cumva tras Daniel pe, cum am spune noi pe românește, pe linie moartă. De eu vă întreb un lucru în privința credinței. Dumnezeu te trage vreodată pe linie moartă? Păi bun, și dacă oamenii nu te primesc? Sănătate. Deci am fost ceea ce am fost pe timpul Nebucadnețar, m-au primit, m-au apreciat, au spus că sunt omul lui Dumnezeu și acum Belșațar nici nu mă bag în seamă. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, ce a făcut Daniel? Doamne, de eu plec din biserica asta. Dar eu nu mai stau, Doamne, un ceas aici, nu mai stau o secundă. Nu mă bagă nimeni în seamă. Dar ce? Ce sunt eu? Mobilier? Îți spune ce ești. Dacă ești omul credinței, tu ai cu Dumnezeu relația care o ai. Ce dacă nu te bagă în seamă? Dar tu cu Dumnezeu ești aici în seara asta. Și cu Dumnezeu ești viu în vecii vecilor. Și cu Dumnezeu ai putere. Ce dacă nu te bagă în seamă? Nu te bagă în seamă, nu te bagă în seamă. Este pur și simplu răspunderea lor. Dar răspunderea ta e să înțelegi un lucru. Dumnezeu nu scoate la pensie pe nimeni. Dumnezeu nu are oameni care să-i tragă pe linie moartă. Când ești credincios, ești credincios pentru tine. Ca un răspuns înaintea Dumnezeului tău. Aleluia! Și binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere. Încă un lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară. A avut Daniel o tălmăcire a unui vis, corect? Pe vremea lui Nebucadnezar. Ați obosit. Data viitoare pregătim niște apă rece. La margine, așa să mai bem. Bun, deci Nebucadnezar a avut un vis și l-a tălmăcit Daniel, corect? Și acum vreau să pun o întrebare. Când a venit acum Daniel, care era tras pe linie moartă, care nu mai era băgat în seamă de oameni, ce a zis? I'm sorry, man, dar eu de multă vreme nu mai lucrez și eu nu mai pot acum nici să fac nimic. Eu sunt tras pe... Ce a zis Daniel? Daniel a zis și azi ca și atunci. Același Dumnezeu care m-a chemat atunci este Dumnezeu care este cu mine și acum. Credința nu e un moment. Mamă, ce mai cântam eu pe vremuri. Când eram eu în țară, cântam. Când mă duceam eu în evanghelizări. Dar credința nu e un moment. Credința este o viață întreagă în la slujba lui Dumnezeu. De 20 de ani m-am pocăit. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Zic, m-am pocăit. Cât am fost pocăit în așa 20 de ani, Dumnezeu va ști. Îmi spune El în cer. Dar eu vreau să vă spun un lucru, dragii mei, și asta mi-e mărturia mea. De atunci și până acum am rămas la fel de aprins pentru Dumnezeu. Am același foc în inimă. Și am aceeași dorință să alerg, încă mai mult aș vrea să alerg acum decât am alergat odinioară. Știți de ce? Pentru că credința nu e un moment, ci credința este o viață întreagă. Nu poți să stai să te gândești ce ai făcut tu odinioară. Cum erai tu odinioară? Întrebarea este cum ești tu acum, da? A venit Daniel și a zis, același Duh Sfânt al lui Dumnezeu e peste mine? Am același Dumnezeu și aceeași părtășie? Nu contează că m-ați tras deoparte? Nu contează că nu-ți băgat în seamă? Nu contează că ai luat sau nu-i luat aminte? Eu mi-am făcut datoria și un singur cu știu că Dumnezeu nu m-a părăsit! De ce? Pentru că așa este credința, dragii mei. Credința nu înflorește doar când ai ajuns la microfon. Credința nu înflorește doar când cânți. Credința nu înflorește doar când ești băgat în seamă de oameni. Credința este... Și credința totdeauna îi vie înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și mai există un lucru al credinței cu care vreau să închei acest al doilea punct. Zice la un moment dat Daniel, de fapt Belșațar îi spune, dacă tu îmi vei, și e interesant lucrul ăsta, dacă tu, zice, îmi vei spune mai întâi ce-i scris, Interesant, nu? În ce limbă era scris? Tare? Aramaică. Dar ce limbă este asta? Păi s-a uitat Belșațar și a zis, ce limbă e asta? Că eu, zice, limba asta nu înțeleg. S-a uitat haldei, ghicitorii în stele, au zis, limba asta noi nu înțelegem. De ce nu înțeleg limba aceasta? Pentru că este limba credinței. Și s-a uitat și a zis, la un moment dat, în felul următor, zice cuvântul Domnului, zice, îți dau, Belșațar, zice, dacă tu citești mai întâi și apoi îmi traduci, îți dau ce? Lănțișor, locul al treilea împărăție, haină împărătească. Și ce zice Daniel? Îți mulțumesc că măcar acum la 12-lea ceas îmi recunoști și mie meritele. În sfârșit Dumnezeu mi-a făcut dreptate. Am intrat și eu în comitet. Lăudați să fie Domn. Doamne, îți mulțumesc că și filistenii ăștia îmi recunosc în sfârșit chemarea. Ha, Daniel s-a uitat și a zis, ține-ți darurile pentru tine. M-a auzit și a zis, ține-ți darurile pentru tine. Dar de ce i-a spus, ține-ți darurile pentru tine? Pentru că Daniel s-a uitat și a zis, eu nu iau daruri de la cei morți. Cei morți au daruri moarte. Cel viu are daruri vii. I-a zis, Daniel, țineți darurile că sunt moarte. Și vreau să vă spun un lucru. Faceți ce vreți voi. Bizuiți-vă pe cine vreți voi. Pe alianțele care vreți voi. Sunt daruri moarte. Unul singur trebuie să vă țină în putere. Dumnezeu cel viu. Orice om care își pune nădejdea în oameni, orice om care își creează suportul pe oameni, orice om care face alianțe omenești, are daruri moarte de la oameni morți. Cel ce se bizuie pe Dumnezeu este viu. Țineți, zice, darurile. Pentru că mie Dumnezeu mi-a dat deja un dar. Care a fost darul? Au venit și au murit toți. Unde a fost Daniel când a venit Cir? În picioare. Au venit și au spus, el este omul care a profețit. El este omul care a tălmăcit. Și atunci l-a luat și l-a pus în ce? În cinste și l-a ținut în viață. Și în această seară vreau să vă spun un lucru. De nu voi mai mânca pâinea pe care am mâncat-o. Și de nu voi mai avea hainele pe care le-am avut și casa pe care am avut-o. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt viu în vecii vecilor. Dumnezeul meu cel viu m-a mântuit și mi-a dat viață veșnică. De aceea vă spun în această seară, credința nu se bizuie pe daruri moarte. Nici pe fițuici, nici pe lucruri scoase de pe internet, nici pe lucruri din acestea care sunt amăgitoare, se bizuie pe relația cu Dumnezeu cel viu. Multe lucruri moarte afectează credința noastră. Lucruri care sunt făcute pur și simplu, fără responsabilitate. Și să spunem în această seară, ține-ți darurile pentru tine. Lume, ține-ți darurile pentru tine. Eu vreau darurile celui viu. Binecuvântat să fie El. Și lăudat să fie Domnul în vecii vecilor. Spune că un tânăr a citit un anunț care spunea că vor să angajeze pe cei care știu limbajul morse. Era chiar la începutul telegrafului. Și când s-a făcut anunțul, au intrat mai mulți în antecamera în care trebuiau să aștepte. Și au stat acolo mai bine de un ceas și la sfârșit vine și un alt tânăr, erau cam 10 de toți, ăla se așează, stă numai 2 minute și după 2 minute se ridică și direct în biroul directorului. S-au uitat ăștia și s-a ridicat unul și a zis, doamne, dar nu e rușine. Noi suntem de o oră aici, așteptăm și el se duce direct în biroul directorului. La care iese directorul împreună cu el și spune, voi puteți pleca acasă, zice. Dânsul a fost angajat. La care toți au zis, supărați, am venit, am așteptat, el a venit ultimul, a intrat, cum e posibil lucrul ăsta? La care directorul a zis, de o oră, în limbaj morse, eu tot emit. Cine aude acest semnal, să intre în biroul directorului și slujba este a lui. Cine aude acest mesaj, să intre în biroul directorului și slujba este a lui. N-ați zis că ați venit să fiți angajați că știți. Morse! Iar atunci zice, el a auzit, a intrat și a luat-o. Uite ce spune Dumnezeu. De multă vreme transmit. De multă vreme transmit. De multă vreme transmit, spune Dumnezeu. Și vreau să aveți urechi să auziți și inimă să pricepeți. Că adevărata credință este o credință care nu iese la pensie, nu are un moment și nu se compromite. Binecuvântat să fie El. Zi de zi în viața noastră, când este vorba de realitate, să ne gândim cum este credința. Și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru la care ar trebui să fie preocuparea noastră. Spune Biblia că Daniel a zis un lucru greu de digerat. În seara aceasta, ți se va lua viața, vei muri. Și ascultați ce vă spun. Există un aspect numit judecata lui Dumnezeu. Trei lucruri am vorbit în această seară. Păcatul, credința și judecata. Judecata lui Dumnezeu este o judecată care are un ceas, prieteni. Judecata lui Dumnezeu este o judecată care poate să ajungă la momentul când Dumnezeu spune destul, până aici. Ceea ce ne spune Domnul Dumnezeu prin această sentință este că are un Dumnezeu care nu se lasă batjocorit. Nu vreau să vorbesc mult, vreau să închei spunându-vă acest lucru. Și fiți atenți la ce vă spun eu acum. Spune Biblia că ceea ce l-a mâniat pe Dumnezeu peste măsură n-ar fi fost doar orbirea pe care a avut-o Belșațar, că n-a văzut cine este la temelii. Nu doar surzenia pe care a avut-o el, că n-a ascultat prorociile care au fost, ci ce l-a deranjat pe Dumnezeu foarte tare a fost batjocorirea numelui lui. Faptul că au adus acele vase de la Ierusalim aproape că a pus capac. Belșațar a trecut foarte repede prin trei culori. Știți care a fost prima culoare a lui Belșațar? Roșu de la vin. După care a doua culoare a fost galben de la frică. Și a treia, vână de la moarte. Albastru. A trecut repede prin toate aceste trei culoare. Și n-a mai fost niciun timp ca el să se pocăiască, să întoarcă la Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei, în această seară, Dumnezeu să ne ajute. Vreau să ridicați mâna și să vă întreb cinstit dacă vreunul dintre voi de când v-ați pocăit ați făcut vreun păcat pentru care ați fost iertați. Să înțeleg că sunt și oameni care s-au pocăit și niciodată n-au păcătuit de atunci. Vreau să vă întreb în această seară într-un mod cinstit. A avut Dumnezeu milă de voi? Eu de când m-am pocăit, l-am mâhnit deseori pe Dumnezeu. Și într-un mod aproape de neînțeles, Dumnezeu m-a iubit. Și mi-a păstrat mila. Am vorbit de rău și Dumnezeu nu mi-a luat graiul cum mi l-a luat Zaharia. Uneori ochii mei au poftit lucruri care n-ar fi trebuit și nu m-a orbit Dumnezeu ca pe sirieni. Alteori am spus neadevăruri și Dumnezeu nu m-a lovit ca pe Anania și Safira. Și într-un mod absolut uluitor, Dumnezeu mi-a dat har. Dar vine un ceas când fiecare har se transformă într-o judecată. În cer Dumnezeu va zice, ai făcut asta și am tăcut și am răbdat și nu m-am judecat cu tine. Și n-am trimis sentința împotriva ta, ci ți-am dat har și timp. Dar vine un ceas când fiecare har și mila lui Dumnezeu se transformă într-o greutate pe cântarul cu care vom fi cântăriți. În această seară aș vrea ca harul lui Dumnezeu să nu ne fie piatră de moară, ci harul lui Dumnezeu să ne fie în această seară o învățătură spre a ne schimba. Biblia spune așa, iubiții Domnului, că a apărut o mână, da? Unde era mâna? Pe zid. Și cum a putut fi văzută? Păi a putut fi văzută pentru că era în fața sfeșnicului. Așa scrie Biblia. N-a apărut mâna oriunde, ci mâna a apărut în fața sfeșnicului. Care-i sfeșnic? Din cele două care au fost luate de la Ierusalim. Știți ce n-a înțeles Belșațar? A adus vinul, a adus sfeșnicul și ardea sfeșnicul lui Dumnezeu acolo. Tăcut. Și în fața sfeșnicului, nu întâmplător, ale sfeșnicul Domnului, a apărut mâna și a scris. Cântărit. Ușor. Numărat, că nu mai zile. Și împărțit, ți se ia împărăția. În seara aceasta Dumnezeu ne spune așa, Elim, arde sfeșnicul lui Dumnezeu aici. Cuvântul Domnului îi lumina.
N-apare deocamdată nici o mână pe perete. Pentru că Dumnezeu vrea să privim spre mâna de la cruce. Acolo. Nu o mână, ci două. Deschise larg. Străpunse de piroane. Din care curge sângele Lui. Vrei să te uiți împreună cu mine la mâna străpunsă a Domnului? Biblia spune că între mâna Domnului Iisus Hristos și cui mai e ceva. Un zapis. Și pe zapisul acela scrie Florin Ianovici. M-am tristat, m-am mâhnit și scrie toată lista mea. Și din mâna Mântuitorului curge sângele lui Hristos. Peste ce? Peste zapis. Satana stă și se bucură și numără păcatele. Și sângele lui Hristos curge încet. Și acoperă tot zapisul. Și Satana nu mai poate citi nimic. Dar Dumnezeu vine și spune, nu mai îmbatjocoriți harul. Nu mai amânați. Nu mai priviți viața cum o priviți până acum. Eu, Doamne, cum pot să mă mai înfrupt din viața asta să-mi fie mai bine? Dumnezeu spune în această seară, omule, trăiești pe pământul acesta și ai judecată și minte ca să te cercetezi în seara aceasta. Voi faceți ce vreți, dar eu în această seară vreau să-i spun lui Dumnezeu public, iartă-mă, Doamne, pentru tot ce a făcut temelia casei mele să fie lovită și surbată. Scoate, Doamne, pe Satana de acolo. Scoate inamicul, Doamne, de la rădăcina vieții mele. Scoate-l din locul acela, Doamne, în care nu-l vede nimeni decât ochiul Tău. Și dă-ne în această seară eliberare pentru viața noastră. Dă-mi, Doamne, puterea să fiu credincios. Nu doar când mă văd oamenii. Să-ți rămân credincios pentru că Tu m-ai chemat, nu omul. N-are importanță că oamenii mă plac sau nu mă plac. N-are importanță că oamenii mă îmbracă sau mă dezbracă. Viu este Domnul care mă iubește. Și, Doamne, Te rog în această seară în numele Lui Iisus, nu lăsa, Doamne, ca darurile moarte să-mi ucidă credința. Timpul furat de Satana, dorințele mele nerăstignite, frica de oameni care este o cursă, dorințele mele de a fi cineva, daruri moarte pe care mi le oferă firea pământească care e moartă și zace în cel rău. Și în această seară, mă rog, dă-mi daruri vii. Trezește conștiința mea. Dă-mi puterea să mă rog, să postesc, să mă smeresc, să mă pun deoparte, să citesc Biblia. Vreau daruri vii de la Dumnezeul viu. Și te rog, Tată, dacă în seara aceasta Tu faci ceva, este drept, Doamne, că Tu cântărești. Și cred că Domnul cântărește. Eu cred că Domnul și numără. Dar și ce face Dumnezeu în seara aceasta? Elim. Încă ai șansa să nu fii împărțit. Dar ce vrei, Doamne? Vreau să adaug har vieții Tale. O singură realitate trebuie să ne privească pe noi. Știți care este realitatea? Cine sunt eu în această seară înaintea lui Dumnezeu? Iartă-mă, Doamne. Cine sunt eu în această seară în lumina credinței lui Dumnezeu? Ce voi face eu înaintea judecății lui Dumnezeu? Când vorbim despre realitate, să vă frământe nu cât aveți, să vă frământe cât de sfinți suntem, cât de credincioși am ajuns și ce vom face la judecată. Orice om care nu-și pune aceste întrebări n-a cunoscut niciodată ce înseamnă realitate. Pe 31 decembrie noi scriem o scrisoare lui Dumnezeu. Noi, cei din casa noastră. De ani de zile scriem o scrisoare lui Dumnezeu. Pe la ora 10:30 ne adunăm toți cei din casă și scriem scrisoare către Dumnezeu. În scrisoarea aceea îi spunem Domnului tot ce n-am fost în anul care a trecut. Tot ce ne-am fi dorit să fim și n-am fost. Și apoi îi spunem Domnului într-un final tot ce ne-am dorit să fim în anul care urmează. Acum câțiva ani de zile citeam scrisorile din anul anterior, pentru că întâi citim scrisorile din anul care a trecut, să vedem ce am împlinit, și apoi citim scrisorile pe care le vrem pentru anul următor. Una dintre fetițele mele, când citea această scrisoare, spunea așa, cât despre tata, zicea ea, aș dori să-l ajut mai mult, să mă rog mai mult pentru el și să-l cunosc mai mult. Tata zice că merge la evanghelizări. dar eu nu prea știu ce face tata acolo. Și aș dori să-l cunosc mai bine pe tata. În ianuarie, un pastor din Italia, fratele Stelian Mag, îmi dă un telefon și spune: frate Florin, nu vrei să vii până în Roma la o evanghelizare? Aveam timp. N-am fost niciodată la el și mi-a spus: e o lucrare pe care abia o încep. O biserică care abia se începuse. Și a zis: vino să-mi dai o mână de ajutor. Și a zis: uite, am un îndemn. Vreau să te rog frumos să iei toată familia cu tine. Roma e frumoasă. Ia toată familia cu tine și vină încoace la Roma. Am zis: lasă-mă să mă sfătuiesc puțin cu ai mei. Și am dat telefon soției și am zis: uite, omul ăsta ne zice să mergem cu toți. Mi-a zis: eu nu pot. Dar a zis, știi că a zis fetița noastră mai mică, care vrea și ea să știe ce face tata. Ia-le cu tine. Du-te cu ele și lasă-le să vadă ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă evangelizare, ce înseamnă realitatea vieții tale. Le-am luat cu mine și m-am dus la Roma. A fost un weekend bogat. La sfârșit, stăteam seara în apartamentul bisericii și fata mea îmi spune: tata, asta este evangelizarea. De când ai venit aici, biserică, biserică, rugăciune, biserică și puțin timp petrecut. Și am zis: asta este. O, tată, zice, de acum știu ce să mă rog pentru tine. Ne-am culcat. Spre dimineață am avut un vis. În visul acesta am văzut că am ajuns la poarta lui Dumnezeu. Eram în fața raiului lui Dumnezeu. Eram puțin mai departe. Eu am știut atunci că sunt în fața porții care mi oferea intrare în împărăția lui Dumnezeu. Era acolo un grup de oameni, destul de mulți la număr, și toți mergeau spre ușa raiului. Și m-am bucurat și m-am mirat și am zis: mă, ce lot bun am prins eu, că toți ăștia merg în rai. Când ajungeau în dreapta unei ființe înalte, un înger al lui Dumnezeu, ținea o carte în mână și se uita pe cartea aceea. Și am văzut că atunci când au ajuns în dreptul lui, unii au intrat și alții au fost luați și aruncați. Și când m-am uitat unde au fost aruncați, era întuneric. Eu totdeauna m-am închipuit că raiul e sus și că iadul undeva departe jos. Dar atunci în vis mă gândeam, zic, ia uite, de fapt iadul e tare aproape, că era luat și aruncat. Și mi-am adus aminte de cuvântul Domnului care spune: vor fi luați și aruncați în întunericul de afară. Și mi-am adus aminte cât de bun și drept e cuvântul lui Dumnezeu. Când a terminat îngerul acesta cu toți oamenii aceștia, a venit la mine și m-a întrebat: ce faci aici? Și eu i-am spus: nu cred că este timpul ca eu să fiu aici. La care îngerul îmi spune, zice, lucrul acesta nu-i sub stăpânirea mea. A întors spatele și a plecat. Eu am strigat după el: dar cine poate să-mi spună? Și îngerul meu a niciun răspuns. Și atunci mi-am adus aminte că de fapt numai Dumnezeu poate să-mi răspundă la acea întrebare. Și m-am gândit să-l întreb cum pot să stau de vorbă cu Dumnezeu. Nu mi-a răspuns. Și mi-am amintit că pe pământ, ori de câte ori mi-era greu, închideam ochii și începeam să mă rog. Și am făcut la fel în vis. M-am rugat lui Dumnezeu. A coborât un nor de lumină, un nor de lumină extraordinar de puternic. Și din norul acela de lumină, o voce m-a întrebat: ce faci aici? I-am spus: eu nu cred că este timpul ca eu să fiu aici. Și vocea aceasta a lui Dumnezeu mi-a răspuns: tu nu trebuie să fii aici. Nu este timpul ca tu să fii aici. Dar vreau să-ți amintești că eu ți-am dat viața. Și ăsta a fost visul. M-am trezit. Când m-am trezit, atât de puternică era impresia acestui vis, că am trezit și fetele. Am trezit fetele și am stat de vorbă cu ele. Și le-am spus: uite ce am visat. La care una dintre fete mi-a zis: tată, poate că Dumnezeu vrea să-ți amintești că tu, acum 2 ani de zile, ai avut un accident de mașină. Un tir a intrat în mine de 42 de tone. M-a spulberat pe șosea. Mașina a fost absolut daună totală. Și am coborât la costum, nevătămat. Și am spus: poate, dar nu simțeam că asta este tălmăcirea. M-am dus cu soția pastorului să cumpărăm niște parmegianiu pentru acasă. Mi-i drag parmegianiu. Și în timpul cât mergeam, i-am povestit: uite, zic, ce mi s-a întâmplat, ce vis am avut. S-a uitat și a zis: e un vis puternic, dar nu știu să spun.
M-am dus la Stelian acasă, la pastor, am mâncat de prânz și am povestit, ce credeți? Visul. Nu mai puteam să fac diferența între realitate și vis. Mi se părea că realitatea este visul și ce trăiesc e vis. Aveam două tineri din biserica noastră, Andreea și Diana, care cântă. Și când ne-am dus spre aeroport împreună cu ele, ce credeți că le-am povestit? Visul. Ele au zis, nu știu ce să spunem, frate Florin. Cu jumătate de oră înainte de îmbarcare am reușit să dau de soția acasă. N-a răspuns la telefon. Și ce credeți că i-am spus? Visul. Și soția îmi spune, nu știu, Florine, ce să zic, dar mă duc să mă rog. Mă duc să fac o rugăciune. Am stat o oră pe pistă. O oră am stat pe pistă ca să plecăm. N-am plecat, pentru că n-am avut culoare. În sfârșit, după o oră de așteptat, am plecat. Când avionul a decolat, am auzit un zgomot ca și atunci când un șurub se lovește într-o tablă. M-am uitat să văd dacă nu cumva fetițele mele n-au centura plusă bine, că m-am gândit că izbește clapeta aceea. Se auzea puternic zgomotul acesta. În momentul când am început să urcăm mai la altitudine mai mare, am auzit o bufnitură puternică. O bufnitură puternică. Eram doar cu un scaun înaintea motorului de la avion. După această bufnitură, a țâșnit o limbă de foc. Și apoi a început să vină mai multe și mai multe. Și focul acela a început să se întețească. În timpul acesta, nimeni n-a spus nimic în avion. Oamenii au început să țipe, să strige, am luat foc. Spuneți pilotului că am luat foc. Limba de la avion, de la motor, am văzut cum a ajuns sub aripă. Știam că în aripă este combustibilul. Și în momentul când a ajuns acolo, mă gândeam că într-o secundă vom sări în aer. M-am uitat în dreapta și în stânga, fetele mele plângeau, oamenii și-au desfăcut centura, strigau în avion să se ducă spre cabina pilotului, pentru că nimeni nu spunea nimic, tipic românesc. În acel moment, mi se părea că fiecare secundă trăită în plus e un dar de la Dumnezeu. M-am gândit într-o fracțiune de secundă ce moarte urât o să am. Că o să mă culeagă și nu o să poată să pună într-un sicriu. Și m-am gândit la biata soție când o să primească vestea că toată familia ei a murit. Și vreau să vă spun un lucru. Nu m-a interesat absolut nimic. Și vă spun un lucru, fiorul morții, e fiorul morții, nu-l birui așa cum crezi când stai cu microfon în mână. E ceva care nu poate fi descris, dar este un moment extrem de greu. Și în momentul acela nu mi-am adus aminte de absolut nimic, nici câte licențe am, nici câte costume am. În acel moment un singur gând mi-a trecut prin minte. Dacă mai este ceva nemărturisit înaintea lui Dumnezeu. Dacă mai este vreun păcat care ar putea să mă despart de raiul lui Dumnezeu. Atât m-a frământat, nimic mai mult. În al doilea gând pe care l-am avut a fost acesta, Doamne, mi-a părut atât de rău că am refuzat să alerg mai mult pentru Dumnezeu decât am alergat până. Mi-a părut rău de tot binele pe care puteam să-l fac și nu l-am făcut. Așteptam din clipă în clipă. Fetele plângeau, le-am strâns mâinile, nu știam ce să le spun. Dar în momentul următor, ascultam ce vă spun. Am simțit cum coboară în avion. În avion, puterea Duhului Sfânt. În acel moment am dus aminte de visul pe care l-am avut dimineață. Și am înțeles că Dumnezeu îmi vorbise dimineață la prima oră, că nu este timpul ca eu să ajung acolo, dar să-mi aduc aminte că Dumnezeu mi-a dat viață. În momentul acela am izbucnit în plâns, nu doar pentru că eram eliberat de acel sentiment greu de dinaintea morții, ci pentru că mi-am dat seama că Dumnezeu din cer și-a făcut timp pentru mine. Și-a făcut timp de cuzor pentru mine să-mi spună mie în vis să nu mă tem, că nu-i timpul să ajung acolo. Am simțit că sunt iubit de Dumnezeu și că sunt în atenția Domnului și am început să plâng și le-am spus fetelor, vă aduceți aminte de visul de azi dimineață pe care l-am povestit? Da, tată, ei, ascultați-mă, acest avion va pune roțile pe pământ. Și vom trăi și nu vom muri. Și voi mărturisi ceea ce Domnul mi-a făcut. Imediat după ce s-a întâmplat lucrul ăsta, pilotul a zis că a reușit să stângă incendiu pentru că eram în urcare. A asistat alimentarea și s-a oprit focul. Am coborât cu un motor. Am căzut de două ori, pentru că altitudinea era undeva pe la 3700. Și cu foarte mare greutate a reușit să facă virajul. Când am coborât pe pistă, era plin. Mașini de salvare, de pompieri. În țară, când am venit după 6 ore, au fost toate televiziunile. A fost mediatizat avionul care a luat foc. Ce e realitatea? Pentru ce alergăm? Ce ne frământă? Toți, fără excepție, vom sta înaintea scaunului de judecată. Toți. Dar în această seară Dumnezeu spune așa: gândește-te. E ceva ce te desparte de mine? Vino să pui la picioarele Dumnezeu. Doamne, vreau să fiu curat și sfânt. Gândește-te la ce înseamnă credință. Ce înseamnă credință? Doamne, să mai alerg un pic pentru tine. N-are importanță ce spun oamenii. Știu că greșesc în multe feluri. Poate că am spus lucruri care au deranjat pe aici pe acolo. Dar vreau să vă spun un lucru. Dumnezeul meu este judecătorul nostru. El mă va judeca pentru toate. Greșesc? Negreșit că greșesc. Dar știe Dumnezeu ce este în inima mea. În această seară vreau să vă chem la cel mai un act de realitate, de îngenunchiere. Doamne, nu mai lăsa să mă preocup de nimicuri. Gata! Vreau să mă opresc și în această seară vreau să spun că vreau să-ți aparțin ție cu tot ce am. Nu mai este timp. Trebuie să fie prea târziu ce se întâmplă mâine. Și în această seară vreau să fiu de un realism de plin cu Dumnezeu, să spun: iartă-mă, dă-mi puterea să fiu credincios, că oricum va veni scaunul de judecat. Vă invit respectuos să ne ridicăm. În seara aceasta am pregătit împreună cu tinerii aceștia, Domnul să-i binecuvânteze.